Jens Honing, velkommen.
Tak.
Hvis man er chauffør i en bil og er på vej mod en uundgåelig kollision, skal man så træde på speederen eller på bremsen? Ved du det?
Det kommer an på, hvad man er ved at kollidere med. Nogle gange skal man træde på speederen.
Nogle gange skal man træde på speederen?
Ja.
For at undgå, at bilen ruller rundt?
For at undgå, at bilen flipper over.
Ah. Hvis man som kunstner er på vej mod en uundgåelig kollision, det kunne for eksempel være med en gammel arbejdsgiver eller et nyhedsbureau, skal man så træde på speederen eller på bremsen?
Så skal man nok en kombination af begge dele.
Ja, må man det? Træde på speederen og på bremsen?
Hvad?
Træde på begge pedaler på en gang?
Nej, ikke på en gang. Altså.
Nå, lidt på speederen og lidt på bremsen.
Nogle gange på speederen, nogle gange på bremsen.
Okay. Du lytter til K-Live. Det er næsten 5 år siden, at værket Take the Money and Run blev til. Det var dengang Jens Honing her fik ideen til at beholde den 500.000 kroner i kontanter, som egentlig skulle have været vist i en ramme til en udstilling om løn på Museet Kunsten i Aalborg. Ved at lade pengene blive i egen lomme, så havde Honing skabt et andet og mente mange mindst lige så interessant værk. Sagen endte i Københavns Byret. Museet Kunsten ville have sine penge tilbage, og det kunne retten godt forstå, så Honing blev dømt til at returnere den 500.000. Parterne indgik forlig. I dag har sagen så været for Københavns Byret igen med en anden modstander. Fotografierne af de tomme billedrammer uden pengesedler, som blev vist i flere danske og udenlandske medier, dengang det hele gik verden rundt, de var taget og solgt af det danske billede- og nyhedsbureau Ritzau Scanpix. De fotos har de tjent penge på, og det er de penge, som Honing og Ritzau har skændtes om. Vi får dommen, som faldt om for en time siden, og taler lidt om, hvad det her værk så egentlig er endt med at blive, og hvad det betyder for forholdet mellem kunst og journalistik lige om lidt. På menuen her i K-Live har vi også et portræt af den netop afdøde danske, den første danske kendis, kalder de ham, Marcel Dossat, som døde i går. Vi skal have oversat Bibelen med AI, og vi skal høre Parnasset pakke fremtidskufferter. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Nå, Jens Honing, det var dig, der havde anlagt sagen. Du havde sagsøgt Ritzau for næsten 1.000.000 kroner. 800.000, tror jeg. Du får medhold. Du får 25.000.
Ja.
Er det en sejr?
Det er en absolut sejr.
En absolut sejr?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi at retten, hvad hedder det, stater derved, at man ikke bare frit kan bruge billedkunstneriske værker.
Så det har været, var det det, der var det vigtigste for dig, at få medhold i det, snarere end pengene?
Ja, også de, jeg vil jo så sige, i forhold til, hvor mange billeder de har solgt, så var 800.000 også meget lavt sat.
Men det får du så ikke medhold i, at du skal have så mange penge?
Nej, men jeg får medhold i, at de har hvad hedder det, at de har misbrugt mit ophavsrettighedsbeskyttede værk.
For de skulle have spurgt dig, om de måtte tage og distribuere det.
De skulle have spurgt både museet og mig. Altså.
Mm. Hvad betyder det for dig?
Hvad det betyder for mig, det betyder, at jeg ikke var helt gal på den, og jeg håber også, at det betyder, at man lige pludselig, at det kan være med til at rejse debatten, om man frit kan bruge billedkunst til hvad som helst. Eller billeder af billedkunst, eller fotografere den, eller afbilde den. Ikke?
Er det en debat, der er brug for i dag, når du kigger rundt, synes du?
Ja, det synes jeg, og jeg synes, det er mærkeligt, at den ikke er rejst før. Altså, at man frit kan bruge kunstværker. Så har der jo været nogen med Den Lille Havfrue og Ai Weiwei, og så har der været sådan nogle sager og sådan noget, men generelt set, så er der jo ikke nogen afregning for billederne.
Mm.
Og så er der også det der med, der er ligesom to ting i det, der er det sådan, man, når nu de har tjent så mange penge, og det er jo nok, der skal jo nok nogle nuller på de der 800.000, ikke? For det, som de har omsat på det værk, ikke? Så har de nogle meget store, Ritzau en meget dyr institution, så de har mange store omkostninger, har de også forklaret mig. Men hvad hedder det? Det sidestiller jo lige pludselig billedkunst med musik, for eksempel, at man skal afregne for det.
Men synes du, det er i orden, at man som journalist godt nogle gange må tage et billede af et kunstværk, som er i vælten, og fordi det er dagsordensættende, så må man gerne bringe det, så kan man ikke være nødt til at betale for det?
Det er da fuldstændig i orden. He? Men hvor længe bliver det så ved at være i vælten, og som der blev sagt i byretten også, for evigt? He? Så nu her, du har selv sagt, det er 4,5 år siden, jeg lavede værket, og stadigvæk er det dagsaktuelt, og så kan man frit sådan noget. Det holder jo ikke en meter, altså.
Er det ikke en del af værket, det her?
Nej, det er ikke en del af værket. Og hvis der havde været et andet værk, jeg havde lavet, som var blevet afbildet så meget, så havde jeg taget det værk. Jeg ser det som noget, der er separat fra selve værket. Og det er jo også sådan noget, det hele bliver jo helt omvendt, ikke? Hvis der er nogen, der har taget nogle penge her og løbet med dem, så er det jo Scanpix Ritzau, ikke? Altså, de er jo simpelthen stjålet fra mig. Altså. Mm. Og nok stjålet lidt mere end den der halve million, jeg stod
ligesom
med.
Ligesom du stjal fra kunsten, kunne man sige, ja. Det samme stunt, de laver? De tager også pengene og løber?
Ja, men de gør det jo ikke som en kulturelt event, de gør det som et økonomisk event. Ja.
Men anerkender du, at det har betydet noget for dit værk, at der nu har været to retssager, at det er med til at man fatter interesse for det, at det bliver omtalt?
Altså, den første retssag i byretten er jo en del af værket. Altså, jeg har lavet et værk, og hvad hedder det, museet vil ikke anerkende det, og så sagsøger de mig, og så er der den der. Så
det var en del af værket?
Det er en del af værket, ja.
Nå, hvorfor det?
Hvorfor det?
Ja.
Fordi at hvis nu for eksempel, at jeg så, der bliver jo første gang i byretten, bliver dømt til at betale alle pengene tilbage, plus nogle sagsomkostninger.
Ja.
Og hvis jeg så havde betalt dem tilbage, så havde der ikke været noget værk.
Nå.
Så var der jo, altså du ved, værket var, at jeg havde taget deres penge.
Ja.
Og når du så ikke har taget dem, så har du ikke, altså du ved.
Men du havde jo stadig taget dem. Du havde bare
og betalt dem tilbage. Så ja.
Okay, så det
der sker i dag, når folk så, både med den nye retssag og i det hele taget, i et eller andet magasin, eller internet, eller avis, ser sådan et billede af de der take the money and run, så tænker de, fuck, han har bare taget de der penge. Ikke? Ja. Eller nu ejer museet i, altså, hvad hedder det, kunsten i Aalborg, ejer værket nu, og så kommer folk op og ser. Ikke? Og så ville det jo være en lidt anden historie, hvis de stod og kiggede på den. Nå ja, og så fik de også pengene tilbage. Så var det jo ikke værd at hænge op, altså.
Nej.
Det er for det drama, der ligger implicit i det, ikke?
Så den første retssag var en del af værket, men den anden er ikke, fordi det handler om noget helt andet?
Det, altså, nu bliver det sådan lidt grinet. Det er heller ikke en del af værket, ikke?
Og det er ikke en del af værket, men nej, det er heller ikke en del af værket.
Det er jo klart, at jeg bliver jo læst, jeg bliver jo læst med et kunstnerskab. Ikke? Hvad har Jens Honing lavet? Sådan, hvor gammel er han? Hvor kommer han fra i verden? Og sådan noget. Altså, det er jo klart, så bliver det jo blive læst ind på mit CV. Sådan, altså, var der en efterfølgende retssag. Ikke? Men det kunne lige så godt. Hvis nu jeg havde et andet værk, som var blevet reproduceret så meget, så kunne der jo køre sådan en sag på det.
Ja.
Det var bare det mest grælde eksempel, jeg kunne komme op med.
Jens Honing, den har været undervejs et års tid, retssagen her. Når man lige læser på nettet om historien, så er der mange, der skriver sådan, hej, et cirkus, skal vi nu til det igen? Er det ikke bare for at få mediernes opmærksomhed? Har vi virkelig ikke vigtigere ting at tage os til, end at diskutere det her? Hvad, når du hører de reaktioner der, hvad tænker du så?
Jamen, det kan jeg slet ikke se, fordi har vi ikke vigtigere ting at tage os til? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er grotesk, at altså, en dansk billedkunstner tjener i gennemsnit 100.000 om året før skat. Og så lever de af alt muligt andet, hvad hedder det, handicaphjælper eller deres ægtefæller og sådan noget. Og det synes jeg er ret grotesk med. Og jeg er selv, hvad hedder det, en af de få heldige i Danmark, som modtager det, der hedder livsvarig ydelse fra staten. Og der kan man gå ind på Statens Kunstfonds hjemmeside og se, hvordan de forskellige, hvad hedder det, kunstfag er aflønnet. Og der kan man se, at arkitekterne er dem, der tjener bedst. Dem, der laver, er musikere, de tjener langt bedre end billedkunstnerne, og billedkunstnerne ligger alt for langt ned. Og jeg synes, at altså, jeg ved ikke, om det skal være sådan, så folk så fremover, så skal der ligesom være en eller anden afregning, hvis du udstiller sammen med, hvad ved jeg, kunsten i Aalborg, hvis du har en udstilling der, så kan det være, at du skal have 3.000 kroner, for at de får lov at bruge dine billeder som pressebilleder. Og hvis det er en soloudstilling, 5.000 kroner, eller et eller andet, bare få taget hul på. Og jeg kan huske tilbage med musik for 20, nu er jeg meget stor musik, konsument. Ja? Og der kan jeg huske, da Beastie Boys og Metallica i USA, de begyndte at sige, at de skulle have penge for deres musik, så var det også sådan noget, nej, det går ikke, og ligesom Ritzau siger nu her, så er der ingen, der spiller musik længere og sådan noget, ikke? Og jeg ved godt, at det ikke er meget, de får via Spotify og andre kanaler, men de får trods alt noget. Ja? Mm.
Den del, du ikke vinder, Jens Honing, det er så den del, der handler om, at retten ikke fandt grundlag for at tildele dig erstatning eller godtgørelse for at have lidt skade.
Ja.
Hvorfor synes du, hvad skulle du have haft erstatning for?
Der må jeg jo indrømme, jeg har haft det travlt den sidste time. Ja. Jeg har simpelthen ikke detaljerne i dommen her.
Nej, men retten skriver, at Dine interesser har ikke lidt skade ved genudgivelsen. Næsten tværtimod, kunstværket har fået massiv omtale i hele verden.
Ja.
Kan du godt forstå det?
Altså, det er svært for mig at gå ind i detaljerne, for det er jo lavet sammen med både min fagforening, Billedkunstnernes Forbund, har været med i den her retssag, og min jurist, Peter Schønning. Så det er jo dem, der har strikket det sammen, hvad vi skulle søge på. Ikke? Og det er klart, at søgsmålet ville se anderledes ud, hvis det var mig, der havde stået for det. Ikke? Så havde der måske stået 8 millioner, ikke, i stedet for 800.000, og så kan det godt være, det med svig og smerte ikke havde været så stort. Så jeg har ikke noget, altså...
Okay. Så bare til sidst, Jens Honing, så er vi tilbage ved billedet der. Det er jo ikke grebet ud af den blå luft, det med at køre galt. Du har selv oplevet at sidde bag rattet i en bil og køre galt og slippe med skrækken i foråret 21.
Ja.
Dengang du faktisk sagde, at man skulle huske at speede op, når man var i sådan en ulykke. Jamen, det gjorde du så, det er derfor, du står her i dag, og gudskelov for det. Nu er der mig bekendt ikke flere kollisioner for dig i vente, eller hvad?
Der er ikke flere kollisioner i vente.
Kollisioner? Står du sammen med flere mennesker nu? Er der mere tilbage?
Nej, det giver, jeg kan heller ikke lige komme i tanke om nogen, men det skal man jo ligesom... det skal man jo ikke frasige sig den mulighed.
Nej, så nu træder du på bremsen.
Hvad?
Nu træder du på bremsen.
Hvad?
Det vil du ikke svare på. Nej, det kan man ikke vide. Du triller stille og roligt derudad. Jens Honing, tak fordi du kom forbi og fortalte om det, altså sagen, som du havde anlagt, og som du fik medhold i. Vi taler også med Ritzau om en times tid, og en kunsthistoriker om, hvad det her betyder for muligheden for at portrættere og tage billeder af værker i fremtiden. Du lytter til K-Live. Klokken er 3:15. Vi skal have dagens afsnit af Parnasset.
Louise Alenius, er du det, der på dansk hedder en prepper? Altså sådan en, der forbereder sig på fremtidens kriser og katastrofer?
Ej, desværre slet ikke. Men jeg har faktisk for nylig fået en opsang fra min meget gode veninde, som er en prepper. Og hun fortalte mig, hvorfor man skal være en prepper, og hvorfor jeg også skal i gang med det. Det er fordi, det handler jo ikke om en selv. Det handler om at kunne have noget at tilbyde til dem, der ikke lige havde fået gjort det, for eksempel. Ældre mennesker eller enlige mødre, som havde fortravlt. Og hun estimerede sig, at jeg var en af dem, der skulle tage mig sammen og preppe, så jeg kunne huse nogle mennesker den dag, det går galt. Så det har jeg tænkt mig at gøre.
Hvad med dig, Ina Miriam Rosenbaum? Er du fremtidsoptimist?
Undskyld, jeg griner. Fremtidsoptimist? Nej, jeg er ikke optimist af natur.
Så, er du ikke?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Så fremtidsoptimist er jeg så heller ikke. Men jeg prøver at disciplinere mig selv til at tro på en god fremtid. Men det er et arbejde for mig at komme derhen.
Mm. Jeg tænker sådan, så når du sådan kigger ud over, hvad vi jo gør i den her tid, sådan, hvad vil fremtiden bringe, i hvert fald 2026, hvad forestiller du dig bliver det store tema? Eller altså, i hvert fald et stort tema.
Apropos en af jer om lige før, så jeg er i hvert fald fortidsoptimist. Altså, for mig er det sådan, jeg kigger hele tiden tilbage på gamle dage og elsker de her store historier, der var dengang. Og, men med fremtiden, der, jamen altså, jeg ved det ikke rigtigt, altså, fordi det er så uforudsigeligt, og der sker så mange ting, og bedst som man tror, at nu har man et billede af det, så bliver det pludselig forandret med præsidenter og katastrofer, og jeg ved ikke hvad, og hvem jeg holder med skifter hele tiden, og hvem jeg er imod, skifter hele tiden. Jeg kan slet ikke, jeg synes simpelthen, det er så svært. Så det der med helt mere forberedt, altså den der prepping, som Louise talte om før, altså jeg må indrømme, jeg tror, at hvis det først bare går en lille ting galt, så går det, knalder det hele sammen. Ja. Altså, så tror jeg dybest set ikke, at vi kan preppe os til ret meget. Altså, vi skal i stedet for støtte de store systemer, de gode idéer, og sørge for at bygge og bevare det, vi har i dag, det tror jeg.
Altså, jeg spørger jo om det her, fordi i Parnasset i den her uge, det er årets sidste afsnit. Vi gider ikke kigge tilbage på året, der gik, men vi vil godt kigge fremad til det kommende år, men måske også mere sådan diffust ud i fremtidshorisonten. Fordi jeg vil alligevel prøve sammen med jer at forberede også mig lidt på fremtiden, både sådan mentalt og åndeligt og intellektuelt. Så lad os tale om, hvordan den kunne se ud. Jeg har bedt jer om at tage en masse, ikke ting, men sådan eksempler med på noget, der kunne være godt at holde fast i fremtiden. Og lad os lige se på den der fremtid først. Nu skal I lige høre, når man sådan laver et kaleidoskopisk blik ud over, hvad der bliver sagt i tiden.
And we're gonna take Doge to Mars. There need to be things that make you glad to wake up in the morning and say, I'm looking forward to the future.
They will replace the men and women working in our factories, warehouses, and in restaurants and in other areas.
Der vil være en ny renoveringsbølge af vores bygninger igen, og hvordan man ligesom eksempelvis P-huse, dem er der måske ikke brug for længere.
According to a press conference, Jeff Bezos envisions human colonies in outer space capable of holding up to 1 trillion people.
Fremtiden er noget, man kan forberede sig på. Og man skal forberede sig på flere fremtider.
We have the most sophisticated information technology in history. People are losing the ability to hold a conversation, to talk and listen to one another.
Det næste fænomen inden for kunstig intelligens bliver tankelæsning.
Og jeg tror, sådan er det mere i fremtiden. Det er med, at der er sådan mere sådan respekt for det gode liv og for ikke hele tiden at skulle blive forstyrret.
Altså, der er jo rigtig mange, der har travlt med at spå om fremtiden. Jeg skal lige sige, at vi er jo i gang med Parnasset, og jeg hedder Karen Sikker. Og nu om lidt skal vi sammen lege en leg, hvor vi sådan billedligt talt pakker en kuffert, som vi gerne vil bære med os ind i det her, som til tider kan forekomme lidt bekymrende, når man kigger ind i fremtiden. Først skal I lige introduceres ordentligt. Søren Schauser, lektor i musikhistorie på Musikkonservatoriet, Ph.D. i filosofi, forfatter til et hav af bøger om begge dele, hyppig deltager i den klassiske musikquiz her på DR. Kommer der mere af det?
Jeg tror det faktisk ikke. Jeg har ikke hørt fra det. Vi sluttede på toppen. Jeg tror, vi har omkring 400.000 seere, så det er jo virkelig dejligt.
Wow. Ja. Så må vi grave tilbage i nogle af de gamle. Ina Miriam Rosenbaum, skuespiller, teaterinstruktør af stykker om senest den højt roste forestilling om udbytte, skattesagen og Sanjay Shah. Kommer der et nyt teaterstykke i 2026?
Ja, der kommer mere. I første omgang er det forestillinger, som jeg skal lave rundt omkring på forskellige teatre, som har hyret mig ind til at lave forestillinger. Og så er jeg også i gang med at forproducere en helt ny forestilling og en gammel forestilling, som jeg faktisk kommer til at spille i et andet format. Så ja, altså gryderne er i kog, og horisonten er belagt med forestillinger og film og tv.
Det lyder dejligt.
Mm-hmm.
Louisa Alenius, komponist, klassisk komponist, skaber af operaen på Det Kongelige Teater, operaen Manualen, der handler om aktiv dødshjælp. Senest korværket til teaterforestillingen, også højt rost, Kejseren af Portugalien på Beethoven Hansen. Hvad skal du i 2026, som du kan sige?
Ja, men jeg skal, altså noget af det første, jeg skal, det er et værk, som jeg lige har skrevet færdigt, som hedder Meditation for blod. Og det er et orkesterværk på 7 minutter, som er en del af det her ret fantastiske projekt, synes jeg selv, som er en del af Danmarks Radios Ro på projekt, som jo handler om meditation og mental velvære, kan man sige, og vores voksende bevidsthed og sådan indsigt i, hvad det gør ved os at have det dårligt mentalt, men jo så også potentielt at få det bedre. Ja. Så det her projekt, det er et samarbejde med Danmarks Underholdningsorkester, hvor de har spurgt, om jeg ville skrive et værk, men så har de også spurgt, om jeg ville pege på 9 andre komponister til at skrive 9 nye orkesterværker. Og det helt store er, at de her 10 nye værker faktisk bliver opført på samme dag, samme koncert, og det tror jeg nærmest aldrig er sket før, at man har 10 nye orkesterværker, som får lov til at stå alene. For der plejer jo altid at skulle være et mesterværk fra de gode gamle dage, Søren, ikke? Som skal bære og lukke publikum ind og ligesom sørge for, at det bliver en god aften. Og jeg kan sige, det er 10 virkelig forskellige komponister, vi har valgt, så det bliver ret spændende. Og det bliver så en lang meditation på 70 minutter.
Og jeg står og tænker på, at på en eller anden måde peger det måske lidt ind i noget af det, vi skal tale om i de kommende minutter, fordi hvis nogen efterlyser noget, sådan som jeg hører og læser, så er det lige præcis ro, fokus, evnen til at blive, tænke sig om osv.
Ja.
På den måde passer det måske meget godt ind i et fremtids.
Det passer utroligt godt.
Nå, som sagt, så har jeg bedt jer om at skal pakke en kuffert. Og når vi talte om det her, så blev vi inspireret af en professor på Teknologisk Institut, Anders Søgaard. Han udgav her i efteråret bogen Pakkeliste til fremtiden. Forlaget kalder det en filosofisk prepper-manual til det mulige samfund, som venter os lige om hjørnet. Og her giver han værktøjer og nyttige råd. Jeg kan lige høre ham her forklare bogens koncept og komme med 3 bud ud af en del mere, som han med sin viden om kunstig intelligens vurderer, at man bør pakke.
Rigtig mange af de navne, man forbinder med kunstig intelligens i dag, har også bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Hvis de får ret, så er det fornuftigt at pakke sin kuffert til den fremtid. Jeg har skrevet en bog, hvor jeg nævner 10 eksempler. Jeg har taget 3 af dem med her i dag. En af de ting, det måske kan være smart at have med i fremtiden, er vand. Kunstig intelligens er som udgangspunkt sådan et digitalt abstrakt størrelse, men lever fysisk på datacentre, som rigtig mange steder i verden bliver kølet af vand, og det anslås, at cirka halvdelen af vores vandforbrug i fremtiden kommer til at være til kunstig intelligens. En anden ting, man måske skal overveje at pakke, er en Sudoku-bog. Når vi begynder at abonnere på en ny teknologi, så indgår vi en faustisk pagt, hvor vi får noget, og så finder vi ud af på den lange bane, hvad det har kostet os. En teknologi som GPS for eksempel har vist sig at lede til flere demente taxichauffører. En af de ting, der hjælper lidt mod demens, det er sådan noget som Sudoku. Når vi udliciterer ting til teknologi, så øver vi os lidt mindre i det. Vores hjerner visner en lille smule. Det kan være smart at holde den i gang, og en af de måder, man kan gøre det på, er ved og løse nogle Sudoku. Den tredje ting, jeg har taget med, er en totempæl. Kunstig intelligens giver os i dag rigtig meget det, vi normalt har givet hinanden. Man kan have en chatbot-kæreste, man kan have en chatbot-terapeut, man kan have en chatbot-studievejleder. For de indfødte amerikanere er totempælen et symbol på ens ophav og på fællesskab. Og det kan godt være, hvis entreprenørerne nu får ret, at vi får brug for det i fremtiden.
Ja, tre. Vi kan jo tage dem med i vores fælles kuffert. De er vand, en sudoku-bog og en totempæl. Resonerer det med jer, det der med, og nu har jeg spurgt dig, Louise, det der med at forestille sig noget om, hvad vil man godt have med ind i fremtiden? Ikke nødvendigvis ting, men noget, man skal holde fast i. Mm. Ina?
Ja, altså jeg synes jo, det er en ret provokerende tanke, men også et interessant tankeeksperiment, som i hvert fald fik mig til ligesom at tænke på, hvad er det vigtigste, hvad vil være det vigtigste? Jeg forstår godt totempælen, jeg forstår den rigtig, rigtig godt, fordi jeg mener også, at som Søren faktisk også sagde før, at det historiske og den historie, man står på, er noget af det vigtigste at tage med ind i fremtiden. Fordi man har brug for et fundament at leve fra. Og derfor har jeg valgt jo at tage Shakespeares samlede værker med.
Ja.
I en ny og rigtig, rigtig god oversættelse af Niels Brunse. Fordi jeg synes, det er interessant, at en menneske, der har levet for over 400 år siden, så præcis kan beskrive den menneskelige psyke og de handlinger, vi udfører, og det, der driver os som mennesker i alle livets forhold, lige fra kærlighed til økonomi, til magt, til misforståelser, til nær sagt alting. Og det finder man faktisk i rigtig mange af Shakespeares værker. Og for mig er det en trøst, når nu jeg skal disciplinere mig selv til at tro på fremtiden, så er det en trøst at se, at de ting, som jeg oplever som skræmmende, eller jeg prøver at forstå, er noget, som mennesker har bøvlet med i så mange år. Og jeg synes, det er en vidunderlig måde at få det til at leve på gennem Shakespeares værker. Derfor så vender jeg hele tiden tilbage til Shakespeare.
Det er sjovt at kunne finde trøst i, at når noget er svært, eller udfordringer, eller kriser, eller katastrofer, så kan det trøste at vide, at sådan har det stort set altid været.
Ja. Fordi vi har jo overlevet. Vi overlever som mennesker, vi overlever som klode, vi overlever som art. Og vores intellekt og vores måder at gebære os på en eller anden måde, vi bliver jo aldrig rigtig klogere. Det kan man jo se så. Det er jo bagsiden af medaljen, at vi begår jo stadig de samme fejl. Vi stræber stadig efter de samme ting. Vi har stadig de samme magtspil kørende. Men det er åbenbart menneskets vilkår.
Ja.
Og for mig at se, at historien noget af det vigtigste, det er også derfor, jeg ofte i min kunst jo kigger tilbage på historiske hændelser, for at forstå nutiden, for måske at blive klogere på fremtiden. Ja. Det er i hvert fald den måde, jeg plejer at formulere det på.
Ja.
Men der er Shakespeare for mig en hvad hedder sådan et fyrtårn.
Ja. Vi har i alt 6 ting fra jer. Idéer, hvad det nu kan være. Jeg har også selv taget et par stykker med. Men Søren, dit indevalg, det var et instrument. Og du foreslog et klaver eller en guitar. Og jeg har altså valgt gitaren, fordi...
Du har valgt gitaren.
Jeg synes...
lidt mere lejrebålsagtigt.
Ja, det kan godt være svært at slæbe rundt på sit klaver. Og hvis man nu forestiller sig, og det gjorde du, da vi talte sammen, at strømmen går, og vi kan ikke hente noget ned på vores telefoner eller sådan noget, så kan man jo sætte sig om lejrebålet eller ude i skoven, eller hvad ved jeg, og spille sammen, at synge sammen med en guitar. Og det kan man nemlig. Nu skal du bare høre. Jeg har fundet et klip fra Alene i Vildmarken, den australske udgave. Og der er en Corinne, som simpelthen har på en måde forudset din idé. Nu skal I høre.
This is a project. I know it's not survival and not priority, but you gotta go where inspiration takes you.
People who know music will appreciate how hard it is to get a tuning right on a piece of driftwood.
Ja. Hun har simpelthen bygget sig en, jeg ved ikke om man kan kalde det en guitar, i hvert fald et strenge instrument af drivtømmer og noget fra fiskenet. Så det kan godt lade sig gøre, selvom alt skulle blive væk. Så prøv at sætte nogle flere ord på det der med et instrument.
Ja, altså jeg har jo taget et musikinstrument og en bog, fordi musikken er...
Bogen kommer vi til.
Musikken er en følelse, og sproget det er tanken. Så jeg tænkte, vi skulle have noget med noget følelse og noget med tanken. Og ja, musikinstrumentet, det er følelse forstået på den måde, at hvis man nu sidder til et godt møde, og man tænker, det er gået rigtig godt, det her møde en times tid, når man så rejser sig og skubber stolen ind under bordet, så nynner man lige en kort strofe, og det er for ligesom at forlænge den følelse, man har med fra mødet. Ja. Det vil du se din chef gøre, Karen. Så siger han, han forlænger lige den der gode følelse, der er omkring bordet. Bare lige, han tager den lige med sig et øjeblik, altså et sekund, et minut-agtigt noget. Man kan se folk, der har været på flugt og sådan nogle ting over hele verden. Det er meget musikalt. De har musikken med sig, fordi det er det, de har. Ting og alt muligt andet, selv traditioner kan forsvinde, men musikken, den gamle sang, jøder og cigøjn, og alle mulige andre, de er utrolig musikalske og har de her ting med sig. Så de forlænger følelsen med musik. Så derfor det er det, jeg tænker, det skal vi have med ind i fremtiden. Den her evne til at bære en følelse videre. Mm.
I et fællesskab?
Sammen, men også hver for sig. Altså, det er jo også noget, man har. Men altså, den har også den evne, at det er noget, vi kan sammen. Og, fordi musik kan bevæge sig om hjørner, for eksempel, i modsætning til så mange andre ting. Ikke? Så det er noget, man kan fylde et rum med og fylde et fællesskab med. Det er dejligt.
Det kan bevæge sig om hjørner?
Mm-hmm. Ja, lyd kan bevæge sig om hjørner. Hvis jeg lukker øjnene, så kan jeg ikke se dig, men jeg kan stadig høre dig, fordi lyden kan bevæge sig ind. Ja.
Det er godt. Ja. Louise Hallenius, hvor vil du tage os hen? I vores billedlige kuffert?
Det er i hvert fald en meget stor kuffert, jeg tager med. Og den hænger rigtig meget sammen med min anden kuffert, så det er vigtigt, at vi når til den.
Men, men det gør vi.
Den første kuffert, jeg har, der har jeg alt den levende kunst, som allerede er blevet opført. Fordi en af jer er meget enig, vi bliver nødt til at have alt det, vi allerede, altså vores historie med sig. Og det er jo også sådan på en eller anden måde tænkt ind i, hvad skal vi lave, og totempælen. Altså på en måde, så tænker jeg, at det både er sudokuen og totempælen, der bliver reduceret ned til bare alt levende kunst i hele verden. Som jo også er den kunst, man ikke kan lige lægge på en digital fil. Altså oplevelsen af at sidde i og høre et symfoniorkester, eller et performanceværk, der ligesom er lavet site-specific til et eller andet sted. Så det skal vi have med os alle at se en balletdanser helt tæt på, hvordan hun sitrer og alt det der. Og så kommer jeg til at være den der rigtig fede prepper, der bare kan dele ud af kunstværker og komme herind og få en kunstoplevelse. Jeg tror også, det er også noget, der hænger sammen med altså, nu spurgte du, om Ina var fremtidsoptimist, så tænkte jeg sådan, er jeg egentlig selv det? Jeg tror, jeg er ret optimistisk. Jeg har en forestilling om mig selv i fremtiden, og det er, at når jeg en dag forhåbentlig bliver gammel og skal nyde livet, og ikke tæsk afsted arbejde, så skal jeg så skal jeg høre alle de orkesterværker, som jeg aldrig når frem til at høre. Og jeg går vitterligt ofte og overvejer, hvordan jeg skal sørge for altid at have venner i symfoniorkesterne, så jeg kan komme med til generalprøverne. Altså det er sådan et stort spor, jeg har inde i mit hoved, sådan at holde mig i kontakt med musikere, så jeg altid kan ringe op og sige, om jeg ved, jeg har generalprøve på Mahlers et eller andet, en symfoni, jeg lige drømmer om at høre, og så kan jeg få lov at komme ind og sidde til generalprøven og kigge i partituret. Og alt det, jeg ikke når, som jeg så gerne vil, ikke? Altså, du har jo et kæmpe forspring, Søren, ikke? Du sidder faktisk og lytter til de der til værker. Og det er sådan, så bliver jeg så lykkelig.
Altså,
så
fordi Søren jeg også så anmelder koncerter.
Ja, præcis. Men så glæder jeg mig så inderligt meget til at nå frem til den dag. Og det er det, jeg tænker, der sker, når verden i øvrigt går ned, ikke? Måske er der noget godt også.
Jeg vil sige, mit bidrag i første omgang til kufferten er noget mere jordnær end din, Louise. Okay. For jeg har bare tænkt på, at jeg tror, at jeg vil købe en dagbog. Altså, have en blank bog. Mm-hmm. Og så vil jeg øve mig i at skrive måske bare en sætning hver dag. Og det er dels fordi, jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere restløs. Jeg bliver også sådan, jeg flyver og farer inde i mit hoved fra en ting til en anden. Jeg vil prøve at øve mig i at fokusere bare 5 minutter om dagen. Og så er det også sådan et projekt, som handler om at også prøve at tænke over, hvad det er, der sker rundt omkring mig. Så det er det. Det var første bud til kufferten. Store som små. Vi er i gang med Parnasset, og jeg har i dag selskab i årets sidste udsendelse af komponist Louise Alenius, teaterinstruktør og forfatter og skuespiller Ina Miriam Rosenbaum, lektor ved det kongelige musikkonservatorium, Søren Schauser. Mm. Nu skal vi tale lidt om jeres kunstneriske arbejde, men hør først lige det her.
When I sit down to write a book, I write it because there is some lie that I want to expose.
Again, how many fingers?
My starting point is always a feeling of injustice. The very concept of objective truth is fading out of this world.
I'm going to set down what I dare not say aloud to anyone.
This prospect frightens me much more than bombs.
Det er lidt af filmtraileren fra en dokumentarfilm, som snart bliver biografaktuel, om George Orwell, forfatteren til Kammerat Napoleon 1984, som på en eller anden måde har været generationers referenceramme, når vi taler om fremtidsvisioner, dystopi. Og jeg har også en fornemmelse af, at det der med dystopisk, eller i hvert fald utopisk litteratur, er sådan blevet rimelig populært i det seneste årti. Måske fordi, når krisen krasser, så tyrer vi til kunsten. Søren Schauser, når du ser på kunst, eller måske især musik, som er dit gebet, hvornår kan kunsten godt lide at fremtidsforudsige eller fremtidsskrive?
Det har den altid kunnet, som Ina Miriam sagde lige før, så er det allerede for 400 år siden, så er der altså folk, der har visioner om en anden verden, en fremtidig. Og man kan se Niels Klim i 1700-tallet på dansk jord, du kan se H.C. Andersen om årtusinder-eventyret fra 1800-tallet, og altså fra 1900-tallet, der har man masser af store dystopier. Altså nu talte du om musikken, og hvis vi skal blive det, så er min egen favorit, det er jo den svenske komponist Carl Birger Blomdahls opera, der hedder Aniara, som er en sci-fi opera fra 1959, som handler om et rumskib, der river sig løs fra jorden. Og så de her mennesker, mænd og kvinder, de satte sig, nu har vi ikke jorden, nu har vi ikke alle de gamle magtstrukturer, nu har vi ikke patriarkatet, det er nu, vi skal slå os løs og skabe et nyt samfund. Og så går der nøjagtigt 2 timer, så ender de fuldstændig med de samme hierarkier og strukturer og ofre, som vi andre gjorde. Ikke? Vi er endte her af en grund. Det er bare en meget interessant ting. Så ja, og du har fuldstændig ret i, tror jeg dog, at de sidste 10 år, eller i de nyere tid, der er de unge, jeg ser også på Netflix, og selv DR og sådan ting, der er fremtids, altså dystopierne, fremtidsperspektiverne er. Og jeg tror lidt, det er fordi, at fortiden, det er skyld og ansvar, fremtiden er muligheder. Altså jeg tror, fortiden er 0 muligheder, fordi den er sket. Hvorimod fremtiden, jamen der har man, hvis man har overlevet, så har man også muligheden for at klare sig selv. Så er vi helt nede til de allermest basic, de gode og det onde og sådan nogle ting. Så jeg tror, at det er sådan lidt en no-future-generation, der alligevel har sagt, men hvis vi nu klarer det, hvad gør vi så?
Ja. Ina Miriam, du sagde noget før, som jeg også synes er interessant i det her. Du har jo i hvert fald i nogle dele af dit teaterliv dykket ned i historiske karakterer. Josef Goebbels, filosofen Hannah Arendt, andre historiske karakterer. Jeg kan ikke lade være at lige nævne en informationsanmeldelse af dit seneste stykke om Sandhya Shah. Han er ikke helt historisk endnu. Jo, det er han måske. Der er en uimodståelig stædighed over Rosenbaum, som skuespiller. Aldrig ved man, hvilken karakter hun næste gang vil kaste sig over. Man ved bare, hun vil bide sig fast som en terrier i anklerne på endnu en magtfuld skikkelse, hvis psyke eller handlinger, hun synes trænger til at komme frem i lyset. Det var om Sunday Shit Show. Bliver man bedre til at foregribe, eller måske bare forstå begivenhedernes gang og magtens struktur, hvis man sådan både lægger krop til dem, og også skal skrive dem frem?
Sådan helt praktisk i forhold til det sidste, du siger, jeg er ikke den, der skriver det frem, men det er klart, at jeg er med i processen, når det skabes. Ja, altså forståelse er jo en af de der nøgleord for mig, fordi jeg bruger jo min kunst fuldstændig, kan man sige, egoistisk. Der er mange ting, jeg ikke forstår, og som jeg har brug for at forstå som menneske og som borger i verden. Jeg mener, at i forhold til de her historiske begivenheder, det er også derfor, jeg mener, historie er vigtig, så bliver jeg klogere på, hvad det er, vi står i lige nu. Jeg har meget svært ved dystopier. Altså, jeg synes jo, at den her dystopiske bevægelse, som vi ser i mange serier, og jeg synes, det minder alt for meget om tiden nu. Jeg har svært ved at se det som dystopier, fordi jeg synes, de dystopiske ting nærmer sig det, som vi står i. Så jeg går en stor bue udenom dystopiske serier, fordi jeg har svært ved at se noget håb og noget positivt i det. Men til gengæld synes jeg, at historiske katastrofer, det kan være svindelnummer, det kan være krige, det kan være kriser på andre måder. Det giver mig en forståelse af min tid, og det giver mig helt klart, som du også siger, en forståelse af de magtstrukturer, som jeg jo ved, jeg ikke kan kæmpe imod, men som jeg jo på en eller anden måde jo også er en del af, fordi det er jo det omgivende samfund, som jeg er en del af. Ja. Jeg har brug for at forstå, hvorfor politikere træffer de beslutninger. Jeg har brug for at forstå, hvorfor journalister skriver på en bestemt måde. Jeg har brug for at forstå det, fordi så mener jeg, eller føler jeg bedre, at jeg kan være i det. Ja.
Utopier, dystopier, Louise Alenius?
Jeg har nok været mere optaget af sådan en verden, som den tager sig ud lige nu og her i virkeligheden, men jeg fornemmer også, at der i min egen praksis er sket et skifte herinde for det sidste måske 2-3 års tid. Måske, og det ved jeg ikke, men på en måde synes jeg, det taler lidt ind i det, du talte om, Ina, men det her med, hvad er det som kunstner, når man arbejder som skabende kunstner, så er man jo rigtig meget i kontakt med verden, som den tager sig ud, eller som man fornemmer den. Og der er i hvert fald, har jeg tænkt, jeg har lyst til at sige, de første 10-15 år, jeg arbejdede med kunst, der har jeg været optaget af, at forsøge at italesætte eller skabe nogle ting, der kastede lys over noget, det vi ikke kunne se eller ikke måtte se, og ikke ligesom sådan havde et sprog for, eller vi havde svært ved at tale om alt det der. Og så har jeg bare bemærket, at jeg inden for de sidste par år, hvor verden er blevet sådan meget in your face brutal, og når Trump bliver genvalgt, så ringer mine veninder og græder. Altså, så har jeg tænkt sådan, hvorfor er det, jeg ikke græder? Jamen, det er jo nok fordi, jeg som kunstner har muligheden for at bruge min daglige praksis og kunsten til noget helt andet. Altså faktisk det modsatte af det, jeg lige sagde, altså med at være i kontakt med verden, men jeg kan bruge den som et åndehul eller et sted, hvor jeg flygter fra verden. For den funktion har kunsten jo virkelig også haft og har og får måske igen. Og det er det sådan helt praktisk for bare lige at runde af, har gjort ved mig, da jeg har fået enormt meget lyst til at arbejde meget mere abstrakt, meget mere med æstetik, meget mindre med, altså langt fra debatter, langt fra problemer. Jeg ved ikke, om andre har det på den måde, men jeg er imponeret over, at du i øjeblikket bare vil ud og, at være i kontakt med verden. Jeg har det sådan lidt, jeg smutter bare ind i et studie og bliver der i nogle år.
Med nogle noder.
Ja, altså.
Søren, med dig, skal vi lige om lidt tilbage til 1300-tallet, tror jeg. Men du vil lige have en kommentar til det her?
Jeg synes bare, de her to kunstnere, der er ved min side her, de taler utrolig smukt, og det er så velformet, alt det, de siger der. Men der er én ting, jeg vil anholde, og det er den kamp, vi tager nu. Altså, det er jo, for mig er det der er livet værd, det er selve kampen. Altså, der er ingen af os, der tror, vi kan vinde eller ændre verden, og vi skal måske knap nok håbe det. Altså, så stoler man for meget på sig selv, hvis man tror, at verden ville være lykkelig, hvis man ændrede verden. Men det, der er en værdi, det er, at man tager kampen. Mm-hmm. Altså, at man tager i sit dagligdags og sit virke, at man der siger, jeg kæmper den her kamp. Mm-hmm. Og det vil jeg sige, altså bare til min egen ting, nu kan jeg godt lide at skrive, ikke sandt? Og der er det er ikke engang det færdige resultat, eller om det ændrer noget. Det er selve det, der skal være orden på universet. Der skal være orden på verden. Det skal stå i den rækkefølge, og det er det, der er. Det er det, der er det hele værd.
Ja, altså det er en af måderne at takle det der med at holde fast i sin egen forestilling om, hvordan verden kunne se ud. Når jeg nu siger, at vi skal tilbage til 1300-tallet, fordi jeg har bedt jer jo, som sagt, om to anbefalinger hver. Søren, din skal vi lige høre et lille klip med Sigrid Undsets, den norske forfatters roman om Kristin Laurensdatter.
Kristin, vil du ha meg kjær? Denne natten er forbi.
Jeg vil ha deg kjær, Harald. Jeg vil ha deg kjær så lenge du vil. Og efter det vil jeg ingen annen elske.
Det her er et klip fra den filmatisering, som Liv Ullmann lavede i 1995 om Kristin Laurensdatter, som egentlig skal giftes med Simon, men så møder hun Erland, tror jeg.
Erlend.
Ja. Erlend. Og så står verden og hjerterne i flammer, og vi skal ikke spolere, men det bliver heller ikke. Det bliver heller ikke nogen dans på roser, selvom hun får ham. Hvorfor Sanchau så Kristin Laurensdatter?
Ja, altså, nej, det er rigtigt nok, at den er jo i tre dele, den her fantastiske roman fra starten af 1920'erne, ikke også? Sigrid Undsett, der jo fik Nobelprisen, ikke sandt? Ja. En af de bedste romaner, efter min mening, der er skrevet utrolig medrivende. Tre dele, hun skal giftes med en, hun overhovedet ikke vil have, og så møder hun den her fantastiske Erland og bliver gift og får børn osv., og så bliver hun jo så alene igen. Men indser jo så, og det er jo en af pointerne, at hun gjorde det rigtigt. Altså hun elskede faktisk ham her, og derfor så kan man sige, nej, verden, den flaskede sig, undskyld, jeg siger det, skulle ikke, som hun gerne ville have ønsket, den var det, men hun endte faktisk med at gøre og følge sit hjerte, som man måske vil sige i gamle dage, og det er en stor, stærk fortælling simpelthen.
Og hvorfor skal den med i vores kuffert, som vi nu er ved at pakke den til fremtiden?
Den skal med, fordi det, som vi alle sammen har været inde på her i studiet, det er nemlig, at fortællingen er utrolig vigtigt. Så kan man sige, at man skaber måske en alternativ mytologi, en stor ny virkelighed. Men i hvert fald for mig er det selve fortællingen. Det er for det første en tyk bog, det er en stor bog, der tager nogle timer at læse, ikke sandt? Og det, jeg kan være bange for, apropos fremtidsforskeren, som vi hørte om før, der ville gerne vil have sudoku og de der ting med. Jeg tænker, det er ikke nok, at vores hjerner virker eller fungerer. Det er også selve fortællingen. Mm. Altså det er det, hvis jeg kan være bange, når jeg ser de unge mennesker, jeg omgiver mig med og sådan nogle ting, så kan jeg være bange for, at de får for meget skærm, altså for meget ind igennem øjnene, så de glemmer, at når der bliver stille en dag, og en vis nation har taget vores internetforbindelse og det hele. Når den dag, der bare bliver stille, og vi kun har os selv, så skal der ikke blive stille inde i sindet. Så skal der gå nogle fortællinger om lejrbålet i gang. Så fortæller vi om, hvad der skete, og hvordan jeg har det. Og den fortælling, hvis jeg er bange, jeg er totalt superoptimist på alle måder, men lige præcis på det her punkt, kan jeg være lidt bange for, at de unge mennesker, den næste generation, ikke får den der evne til at have fået en fortælling i gang, så snart der er stillhed.
Eller måske kommer det. Jeg kommer til at tænke på Boccaccios Decameron.
Decameron.
Når pesten hærger i Italien, hvor de flygter de unge ud i asyl, han har sagt, i isolation, og fortæller historier.
Og fortæller hinanden historier.
Og måske skulle vi fortsætte med din næste ting til den her kuffert, for det ligger lidt i forlængelse af det, Søren taler om. For du vil gerne have det danske sprog med i kufferten.
Ja, det ligger meget i forlængelse. Fordi altså, jeg oplever en bekymring, at jeg er bekymret for, at vores sprog bliver fattigere og mindre nuanceret. Altså det, og det er jo både den måde, jeg selv bruger det på, og den måde, som medierne bruger sproget på, at vi har brug for rigtig mange kraftudtryk, eller bandeord, som vi kalder det for. Hver eneste gang, der skal udtrykkes følelser, så er vi nødt til at putte nogle bandeord ind, for ligesom at formidle de følelser. Og så tænker jeg nogle gange, jeg så en underholdningsudsendelse forleden dag, hvor der var, hvor folk bandede simpelthen så meget, så jeg tænkte, er der ikke andre ord, man kan tage i brug, når man skal farve sin glæde, eller sin begejstring, eller... Og så tænker jeg, der er noget med, at vi i vores sprog forenkler tingene. Og jeg kigger også på de journalister, som jeg jo, nogle af dem holder jeg meget af, nogle af dem, tænker jeg, hvorfor kan I ikke tale mere nuanceret om tingene? For nylig så hørte jeg en udsendelse her, tror jeg, i huset, som handlede om regeringen, der fylder 3 år, og var kommet i trodsalderen. Og det der trodsalderen, det begyndte at bevæge sig hele vejen igennem hele mediebilledet, at vores regering er i trodsalderen. Og så forventes det, at jeg skal kunne forstå alle nuancerne i det begreb. Og jeg synes, det bliver så fattigt. Det kan godt være, at det er en smart måde at kondensere noget på, men jeg synes, vi skal passe på vores sprog. Og jeg synes, vi skal være bedre til at farve ordene og nuancere det, fordi ellers bliver vi altså fattige. Og nu tænker jeg ikke så meget på anglificering og mange engelske ord. Altså, det er jo det samme.
Nej, det er
mange
det danske fyldt ord. Med, jo. Også fransk og tysk.
Ja. Og det kan være, hvad det er. Men når vi nu har danske ord, som rent faktisk kan farve vores følelser og den måde, vi identificerer os selv og hinanden med, så skal vi altså passe på det.
Ja. Hvorhen tager du os, Louise?
Min kuffert nummer 2, den er fyldt med alle de kunstværker, og det her er det ikke kun levende kunst, men der er det hele sådan kunstverden, men det er alle de værker, som ikke er blevet opført, eller ikke er blevet vist, eller ikke er blevet læst, altså hvis man tænker sådan en udstillingssammenhæng, den censurerede udstilling, de værker, som ikke kom med på udstillingen, som jo ligger derhjemme hos efterkommere i hobevis, og så er det jo teaterforestillinger, som ikke blev opført, operaer blandt andet af alverdens vidunderlige kvindelige komponister, som aldrig er kommet på scenen. Det er noget, vi taler om meget i musikbranchen i øjeblikket. Altså virkelig mesterværker, der ligger derude. Og så inde i den her kuffert, så ligger der sådan en lille lukket boks, sådan et skrin måske. Og i det skrin, der ligger så alle de små perler, som er det bortcensurerede materiale fra de værker, vi ligesom godt kender. Så der er sådan en lille ekstra æske inde i min kuffert med det helt fede, som siger noget om vores kultur, ikke? Fordi det er jo på en eller anden måde sådan spydspidsen, hvis man skal kigge på sådan historien. Hvad er det, vi ikke måtte i en given tid? Ja. Det er jo det, der bliver censureret, ikke? Så jeg tænker meget over det her med, at man... Men når man går ind og censurerer, så er det bare så utrolig interessant og på en måde så vigtigt, at vi i eftertiden kigger på det, ikke? Fordi det er simpelthen den klareste indikation af, hvad der foregik i en given tid. Ja. Ikke? Så det er diamanter. Det sjove ved det er jo, at det er jo lige præcis den æske, man så gerne vil lukke op, og som tit bliver det, som bliver det politiske, vi så virkelig skal give. I vores tid er det penge til. Altså, sex kunne være et eksempel, ikke? Altså, meget sex er blevet bortcensureret i øjeblikket. Kan man næsten ikke få sex nok på scenerne i litteraturen, og kvinder. Vi skal ikke have nogen kvinder, og lige nu skal vi have masser af kvinder, ikke? Altså, så det er sådan, og den mekanisme er bare så interessant at få med, synes jeg, det skal med i kuffen.
Virkelig godt bud. Og så bliver jeg jo nødt til at sige, at det kan godt være, det er lidt sygt, men tak for en slags det går, fordi jeg putter lige Agnes Henningsen ned i kufferten. Især de første 2 ben af hendes erindringer, som hedder Let gang på jorden og Letsindighedens gave. Mm-hmm. Fordi det var meget forbudt, det hun skrev. Mm-hmm. Blandt andet om sex og frie ægteskaber. Mm-hmm. Og jeg synes, hun er vidunderlig. Og jeg læser hende jævnligt, fordi når jeg sådan bliver lidt mismodig, så læser jeg Agnes Henningsen, fordi så bliver jeg så forbandet godt humør. Jeg synes, der er en livsløst, en livsglæde, en klogskab, en ukulighed, som jeg virkelig sætter stor pris på. Og så er den dejlig fri for løftede pegefingre. Tak for alle jeres bidrag forløbig. Vi skal til den sidste runde. Nu skal I høre, der kommer et spørgsmål. Kære Parnasset, jeg er en 24-trekvart-årig mand, som godt kan lide at høre P1, fordi det er beroligende for mine nerver med det sløve tempo. Men jeg har et problem med Parnasset, som ellers er klogt og sjovt. Jeg synes, at I gør nar af unge mennesker, fordi I ikke forstår dem. For nylig fik en forfatter understreget, hvor uendeligt ligegyldigt det var, at unge siger 6-7 eller 6-7, uden at nogen i studiet forstod, hvad 6-7 faktisk betyder. Og for et par uger siden sagde en teaterinstruktør, at hun synes, at halvdelen af ansigterne på Københavns valgplakater lignede børn. Hvorfor håner I ungdommen, og hvad gør I selv for ikke at grave generationskløfterne dybere? K.H. Nick. Jeg synes, du skal starte, Søren, for du sagde faktisk noget i den her udsendelse om, at du kan være bange for, at unge mennesker ikke kan bære fortællingen videre, fordi det har ikke noget at fortælle om, når ikke de har deres internet.
Og der skal vel så også være til Nick. Altså, nu vil jeg sige, jeg kan godt, altså nu apropos Agnes Henningsen, P.H. Poul Henningsen.
Hendes søn.
Han var jo vild med ungdom, og var altid den første til at tage den unges ting. Men jeg må også sige, at jeg har mange...
du har jo studerende på konservatoriet.
Jeg har mange studerende, fra, der er født midt i nullerne og sådan nogle ting, ikke sandt? Og der må jeg altså sige, at de unge, de gamle skal ikke forstå de unge. De unge må selv tage oprøret på sig. Altså, hvis der er noget, som vi virkelig, virkelig har brug for i verden i øjeblikket, så er det, at den unge generation siger, væk gamlinge, nu er det altså vores ting. Vi kan som gamle, ja, de kan rende, vi kan åbne lidt for dem, og eller ret, vi kan lade være med at lukke for dem, Louises før med kvinder og sådan nogle ting. Vi kan lade være med at lukke for deres adgang, men grundlæggende, så skal de selv sige, I gamle, det er vores fremtid, nu er det os, der gør det. Altså, vi kan ikke lære de unge at gøre oprøret. Vi er nødt til at sige, vi står for det her tror vi på. Hvis I vil have det anderledes unge mennesker, så må I lige gå ind og lave det oprør. Mm. Og det synes jeg, de skulle.
Ja, kom ind i kampen,
yes.
Hvis de vil have noget lavet om. Ina Mia, hvad tænker du om det her spørgsmål?
Ja, altså Nick må forstå en ting, at vi som kunstnere er blevet tuet ørerne fulde igennem mange år, at vi skal nå det unge publikum. Og det har også gjort, at man nogle gange har lavet ting, kunst i forskellige institutioner, som på en eller anden måde tænkte man interesserede det unge publikum. Og jeg er en anelse træt af at skulle jagte det unge publikum, fordi det unge publikum må komme, når de vil. Så det er min respekt for unge mennesker, den ligger i, at jeg ikke behøver at målrette noget særligt. Jeg går ud fra, at hvis de synes, det er interessant, det jeg laver, for eksempel, så kommer de. Og så vil jeg også sige, at altså, det er jo, ja, vi er gamle, vi er ældre og væk med os. Jeg er også en anelse træt af folk på min egen alder, der siger, jeg forstår det ikke, men jeg er også bare en gammel idiot. Fordi jeg synes, det er nedgørende for alle mennesker at betragte sig selv og andre som idioter. Så mit nøgleord er respekt. Respekt for erfaring og respekt for ungdom.
Og historien vinder. Fortællingen vinder fra Shakespeare til langt ind i fremtiden. Fordi hvis fortællingen, historien er god nok, så er det lige meget, hvor gammel man er.
Helt klart.
Louise? Hvad skal vi svare, Nick?
Ja, men jeg har det lidt med den her problematik, som jeg har det med for eksempel køn, eller også ofte social klasse og etnicitet. Jeg mener, det er noget, man skal forsøge, altså optimalt set, når vi er hen et sted, hvor det ikke fylder noget alder, hvor man ser mennesket frem for de mange etiketter, man bærer rundt på alle sammen. Og jeg er med på, at vi alle sammen læser hinanden konstant. Men jeg mener, målet er, at vi med den her øget bevidsthed, vi har omkring privilegier og bias og derudaf, har et fælles mål, som er, at vi skal se på hinanden som mennesker, ikke som unge eller gamle. Og jeg synes faktisk lige omkring det her med yngre og ældre mennesker, at jeg bliver også en smule provokeret eller sådan træt, fordi jeg synes bare, der er så meget visdom i begge lejre, som er så egentlig ret let at få adgang til for alle mennesker. Jeg synes simpelthen ikke, vi kan tillade os at lade alder eller ja, sprog eller det her stå i vejen for, at vi får adgang til hinanden. Så det bliver jeg ved med at insistere på. Det gælder også køn. Jo mere vi ilter den her opdeling, jo værre bliver det. Vi skal bare ikke anerkende den. Vi skal bare gå for mennesket.
Jeg tænker, det som Louisa Inamir siger her, altså det er jo fuldstændig som talt ud af mit hjerte, at vi skal væk fra de her kasser. Altså jeg føler mig hensat til børnebøger for 100 år siden, når vi igen taler om sorte og hvide og brune mennesker. Det findes simpelthen ikke. Altså der findes ikke de her kategorier. Men, og det kommer vi tilbage til Niks læserspørgsmål, eller lytterspørgsmål her, det er den. Der er faktisk én ting, og jeg synes faktisk, jo ældre jeg bliver, jeg synes faktisk, der findes gamle og unge. Altså, hvor jeg kan være i tvivl om farver og om køn, endda ved man ikke længere. Jeg skal ikke kunne lægge hovedet på blokken og sige, hvad er, om det rigtig findes i virkeligheden biologisk og alt det der. Altså, man kan ikke løbe fra at blive gammel. Det er en meget virkelig ting, og der er nye generationer, der dukker op, og det har en anden andre idealer. Det er meget virkelig. Så jeg synes faktisk, at gamle og unge bliver mere vigtigt med tiden, og mere virkelig som kasser.
Mm, interessant.
Respektfuldt. Mm. Tak til jer alle tre. Skal jeg ikke lige opsummere, hvad det er, vi har puttet i vores usynlige kuffert? En guitar, fordi musik forlænger følelser. Shakespeare samlede værker, fordi vi aldrig bliver klogere, men altid overlever. Og så handler det om det hele. Al levende kunst i hele verden, der er blevet opført, og al kunst, der aldrig blev vist. En dagbog, så man kan fastholde sine tanker. Bogen Christine Laurensdatter fra 1300-tallet, men skrevet af Sigrid Undset i 1920'erne, fordi fortællingen kan udfylde stilheden. Må jeg sige det på den måde?
Det er dejligt.
Det danske sprog, fordi vi bliver åndeligt fattigere, hvis ikke vi kan nuancere og farve verden. Ej, tusind tak. Sikken kuffert. Den er købt.
Sikken kuffert. Må ikke håbe, de skal have den med i et fly. Teaterinstruktør Ina Miriam Rosenbaum hørte du her i Parnasset sammen med komponist Louise Alenius og konservatorielektor Søren Schauser. Der er mere fra Parnasset i DR Lyd. Der er også mere fra os på den anden side. Radioavisen Ritzau skal betale kunstneren Jens Haaning 25.000, fordi de tog et foto af hans meget omdiskuterede værk Take the Money and Run, uden at spørge og uden at betale. Den sag får vi Ritzaus syn på efter Radioavisen. Den kommer her kl. 3.